Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ceea ce am de spus astăzi, după citirea Sfintei Evangheliei, aș vrea să fie extrem de simplu și pe înțeles. Am nevoie însă de o mică introducere. Și în această introducere vă îndemn să vă gândiți la faptul că aici în biserică, în mod normal, ne străduim fiecare să facem lucrurile tot mai bine. E așa cred că gândim și așa ne raportăm, nu? Și strana, după ce socotește că lumea a învățat să cânte, mai întâi trebuie să lumea să învețe să cânte. După aceea, dacă a învățat să cânte, pasul următor ar fi când cânti puternic și când cânti mai domol. Adică folosești cântarea pe care o pricepi ca un instrument potrivit cu anumite momente ale slujbei. Și după ce ai învățat și aceasta, sigur există și altă treaptă mai încolo, pentru că altfel zice te plafonezi. Plafonarea înseamnă când te oprești undeva și îți dai ție nota 10. Cât încă îți mai dai numai nota 8, ca să mai rămână încă un 9 și un 10 de râvnit, atunci e în ordine. Nu? Așa și eu preotul. Și eu, nu, vorbind, făcând, ținând predică, mă duc la site-ul meu și deschid o predică acolo. Și când aud cum sună, nu știu unde să-mi bag capul să mă pitesc. Nu-s mulțumit de felul în care eu vă vorbesc dumneavoastră sau respectiv de economia în ansamblu a predicii. Și zic, cum să fac să folosesc cuvinte puține și totul să spun mult? Sigur, trebuie să fiu un Arsene Boca pentru asta. Da, îți propui să fii Arsene Boca, dar nu poți să devii Arsene Boca, nu? Cum să devii? Deci, ceea ce îmi propun eu în predică, atunci când vreau să tălmăcesc Sfânta Evanghelie, este, iubiți credincioși, să vă conving. Și îmi dau seama că pentru a vă convinge, nu-mi folosește la nimic dacă eu am citit niște cărți interesante, deștepte, și cu ajutorul memoriei eu rețin idei din acele cărți și vin cu ele și vă spun dumneavoastră. Și ce predică grozavă luată în sine, predică deșteaptă, domne, predică cu idei, cu tot felul de lucruri, dar care, cum să nu, creează un hiatus cumva, creează o diferență, o pauză, o prăpastie între ceea ce se spune acolo și felul în care trăim noi. Dau un exemplu. Am avut la un moment dat în biografia mea o ocazie pe care am trăit-o pe parcurs de ani de zile, deci nu a fost o chestie întâmplătoare sau, cum să spun, o chestie momentană. Am trăit ani de zile bucurându-mă de o ofertă, așa zicând, de cultură și de spiritualitate uriașe. Respectiv uriașă această ofertă. Dar ea a venit pur și simplu ca atunci când ar aplica peste tine o lespede și te turtește. Adică te duci cu viața ta, cu adolescența până la 19-20 de ani și într-o dată acolo vine ceva extraordinar, ceva care nu e al tău. Ceva care vine de undeva, de nu știu unde și cu care tu ți se pare că ca și când ia cineva în brațe și te duce. Am rezistat câțiva ani, până când biografia care se scursese până atunci 19-20 de ani s-a revoltat. Pentru că ea pusese rasă, dată deoparte, ca un lucru care n-a fost. Așa se întâmplă de foarte multe ori cu noi preoții. Preoția nu continuă biografia. Fiți foarte atenți ce vă spun. Preoția nu continuă biografia, este o ruptură. Și din cauza asta, noi de multe ori suntem, dacă vă uitați la noi cu lupa, veți vedea că noi suntem scindați. Adică suntem niște oameni normale, așa zicând, de aici până aici, și preoția ne dă posibilitatea, prin cultură, prin informație și prin toată recuzita de cult și de rânduială, de instituție, ne dă posibilitatea să fim altfel. Dar între noi biograficii și noi preoții nu mai e nicio legătură, cum am trăit eu atunci la vârsta tinereții, ceea ce a fost ceva foarte, foarte grav.
De aceea se poate întâmpla să-ți răsară câte unul, câte un preot și să-și dea seama că el, de fapt, nu-i credincios. Din perspectiva biografiei lui, el e un ateu. A apărut, e un caz acum, recent, cu o carte care face furori în, la Curtea Veche și la nu știu ce, un preot care se trezește să spună: domnule, eu sunt ateu. Și face o spovedanie de preot ateu. Nemernicul. De nu și-a dat seama că între biografia lui modestă sau mai puțin modestă și preoția lui, el a lăsat să se instaleze un hiatus, am spus. O prăpastie, o ruptură, nu e o continuitate. Cum spuneau comuniștii, cum ziceau, structură, parcă așa ziceau, nu? Cultura, ce era cultura mai în comunism? Cum era interpretată? Adică ceva străin, ceva care vine deasupra, n-are legătură cu baza, nu? Deci, înțelegeți ce vă spun. Sunt lucruri grave. Este un fel de schizofrenie spirituală. Adică între biografia ta și lucrul pe care îl faci, deci aici este tema mea cea mai importantă, adică, măi, ce să vă spun eu dumneavoastră pentru ca lucrurile pe care vi le spun să fie de bun simț și ele să aibă cumva în spatele lor și biografia mea și învățătura mea preoțească. Să nu fie o chestiune, o lecție pe care o fac din autoritatea mea preoțească. Să fie ceva din substanța și din sângele și din transpirația mea biografică, așa zicând. Deci ce am eu de spus aici la Sfânta Evanghelie? Astăzi, ceva foarte simplu. Deci Mântuitorul Hristos vine la Marea Galilei. Transpune-vă în situație. Și găsește, lăsăm deoparte că ea știu dinainte, lăsăm deoparte, asta vă stăm altor predici. Ca și când se întâlnește prima oară cu ei. Așa ne prezintă Sfântul Matei. Nu ne dă alte detalii. Pescari, Petru și Andrei, Iacob și Ioan. Pescari, unii deoparte, unii într-o corabie, alții în altă corabie. Nu? Și îi cheamă pe primii doi frați, îi cheamă cu o perspectivă. Deci îi zbunge cumva din condiția lor profesională, din exercițiul lor obișnuit, din biografia lor, poftim, nu? Și ce face? Ce de acum înainte vă fac profesor universitar. Gata, s-a terminat cu pescuit. Gata, s-a terminat. Acum vă declar profesor universitar. Vă declar preot. Vă declar cu tare și cu tare. Nu. Mântuitorul nu zice așa. Și îi cheamă pentru o perspectivă. De ce face Domnul Hristos? Creează un orizont pentru ei. Zice, vă fac pescari de oameni. Vă fac pescari de oameni. S-a rupt complet legătura lor cu pescuitul. Nici în punct de vedere exterior nu s-a rupt. Pentru că îi vedem după Paști pe ucenici, într-un exercițiu foarte firesc în condiția lor biografică. Anume care? Pescuitul. Ce zicea Petru? Mă duc să prind pește, mă duc să pescuiesc. Venim și noi cu tine. Păi dacă ei nu mai pescuiseră niciodată de când i-au luat Mântuitorul Hristos de la începutul activității și până acum, eu cred că și-ar fi uitat după ce deveniseră profesori universitari, preoți înalți și grozavi și cu responsabilități și deșteptăciuni, nu mai era de nasul lor să mai pescuiască. Nici vorbă de așa ceva. Biografia lor se continuă. Ascultați ce vă spună Părintele Moga, biografia lor nu se întrerupe. Nu ni se pare că se întrerupe. Că se duc după Domnul, se duc să învețe carte, se duc să adauge ceva la ceea ce sunt. Nu se întrerupe și ei nu au nicio legătură cu lumea lor, cu meseria lor, cu priceperea lor. Am dat exemplu concret că ei vor pescui în continuare și în legătură cu pescuitul, Mântuitorul se va arăta lor după înviere, într-o anumită situație. Dar pescuitul continuă să fie în firea lor și când treptat învață meseria cea nouă a pescuitului de oameni. Pescuitul de oameni, așa zicând, care e o formulă, nu a Domnului Hristos, nu poate funcționa fără experiența lor de pescar. Și aici o întreagă temă pe care am atins-o în alți ani. Să te gândești ce înseamnă să fii preot, respectiv apostol, sau zicem, ce înseamnă să fii apostol al Domnului, ucenic al Domnului și prin extensie preot în biserica creștină, pentru ca să se potrivească denumirea aceasta pescar de oameni. De ce nu a luat forjori, mă? De ce n-a luat alții?
Vezi, păi nu erau forjori de timpul la părinte.
Păi să fi luat alte meserii. De ce s-a împiedicat numai de pescar? Păi ăștia i-avea la îndemână sau cum? Eu cred că acumulările lor biografice în meseria de pescari îi predispunea pentru o evoluție, pentru o creștere, pentru o îmbogățire, pentru o educație pe care Mântuitorul Hristos încerca să obțină pe seama lor, dându-le o perspectivă, descriindu-le sau plasându-i într-un orizont mult mai larg. Nu doar marea, nu doar peștele din adâncul ei, ci peste mare, cerul, omenirea, istoria, cu perspectivele ei foarte, foarte departate. Ați văzut vreodată un pescar să fie sigur că peștele va mușca? Momeala. E sigur pescarul când aruncă năvodul că peștii ăia mulți și grozavi pe care el îi așteaptă ca să-i ducă să-i vândă la cerhana și să ia bani, să zicem, e sigur că vor intra peștii ăia mulți în năvodul lui? Poate intră în năvodul vecinului sau în altă parte. Deci, foarte stranie această imagine a pescuitului în care tu ești meseriaș, faci tot ce depinde de tine, ca părintele Moga, ca părintele Grigore, ca toți colegii noștri care sunt niște preoți modești, dar totuși sunt preoți în biserica creștină pentru dumneavoastră, facem tot ce depinde de noi, dar mușcatul din momeală, așa zicând, intratul peștelui în năvodul cel mare al bisericii, nu-l poți controla. Tu, ca preot, nu-l poți controla. Aceasta este o altă chestiune care se consumă pe un alt plan pe care tu nu-l controlezi. Această școală este fundamentală pentru activitatea preoțească. Este fundamentală. Tu faci partea ta și Dumnezeu face partea Lui, dacă vrea și cum vrea, împreună cu omul respectiv. Deci, povestea asta în care noi am fi niște dictatori, niște oameni care vă manipulăm pe dumneavoastră și vă obligăm să intrați în strunga bisericii, asta este o prostie. Nu, imaginea este alta. Facem ce depinde de noi, dar faptul ca dumneavoastră să intrați cu adevărat în aria bisericii, să deveniți membri bisericii, să intrați în acest năvod, așa zicând, prin care sunteți prinși pentru Domnul, asta e o chestiune pe care noi nu o putem controla, nu e a noastră. De aceea biserica nu e o instituție doar omenească, ci e o instituție și cu conotații, cu dimensiuni, cu coordonate, care nu țin de istorie și de lumea aceasta, ci țin de veșnicie. Deci ce a făcut Domnul Hristos cu apostolii? Le-a dat o perspectivă. O perspectivă din poziția lor de pescari, o perspectivă extraordinar de largă, copleșitor de largă, să fii pescar de oameni. Cum să definești lucrul acesta în două cuvinte ca să-l înțeleagă? Pur și simplu doar o perspectivă. Și lăsând lucrul acesta deoparte, mă gândesc foarte simplu că pasul acesta sau cheia aceasta a problemei stă în fața noastră, față de orizontul limitat în care trăim, în meseria pe care o avem, în dorința de a fi bogat, în dorința de a trăi decent, în dorința, orice dorință ați avea dumneavoastră, de a avea o mașină totuși mea cătării, de a avea o casă proprie, de a avea ce știu, fel și fel de lucruri, în care noi ne definim biografic și ne definim condiția noastră omenească. Luați lecția din Sfânta Evanghelie. Încercați să intrați în această situație pe care o au ucenicii. Până aici pescari, de aici încolo pescari de oameni. Ce se schimbă? Orizontul se schimbă. Cum învățam noi la școală, că Einstein, aducând ale lui teorii și perspective, n-a făcut decât să lărgească uriaș orizontul cunoașterii fizicii, iar fizica newtoniană a rămas doar un capitol. Nu a fost desfințată, dar a rămas un capitol integrat într-o perspectivă extraordinară. Meseria ta nu ți-o ia nimeni. Dorința ta de a avea o familie așezată, dorința ta de a avea o demnitate, de a putea trăi decent cu familia ta, rămâne, nu ți-o ia nimeni, nu ți-o desfințează. Nu ți-o desfințează Domnul Hristos când îți spunea duminica trecută că trebuie să lași pe tata, pe mama și pe mine să mă iubești mai întâi. E vorba de a crea în prealabil, mai presus de toate, o perspectivă mare, cuprinzătoare, în care capitolul ăsta mărunt biografic, ambiția ta omenească, pământească, să se integreze cu minte, cinstit, la acolo unde e locul. Dacă cineva spune despre dumneata, bă, ești maimuță, mă! Bă, nu ești decât o maimuță! Tu stai și zici, băi, dar toată viața mea lăuntrică, toată bucuria mea pe care o trăiesc, toată lumea mea de gânduri, de trăiri, de... există, băi, să... nu se definește. Când mie îmi spui maimuță, nu-i destul. N-am numai trup. Tu vii și te revolți. Bă, eu am și suflet. Tu nu poți să-mi vezi sufletul, dar eu știu de el că l-am. Deci, a te mulțumi cu condiția biologică de animal nu-i destul. Pentru că știți că ai suflet. Dar și când ai suflet nu-i destul. Trebuie să știi că ai și duh. Că tu, prin dimensiunea ta spirituală, ai o perspectivă mult mai largă decât lumea ta lăuntrică sufletească în legătură cu care te revolți dacă cineva îți zice mai mult. Deci permanent orizontul se deschide, permanent există ceva mai larg. Permanent, de la momentul unde suntem noi, trebuie să avem curajul să privim mult mai departe. Cum încercam să-i spun eu cuiva, băi, nu te gândi numai la examenul de mâine și te voi. Ce faci după ce treci examenul? Ce faci? Păi, dintr-o dată te simți fără rădăcină, te simți în plus. Bun, examenul de mâine, examenul de mâine, dar dincolo de el se mai deschide ceva, sunt zile, biografia continuă, vor fi alte examene mai mari, nu? Vor fi bucurii, vor fi lupte, vor fi urcușuri, etc., etc. E un mare tâlc, iubiți credincioși, și nu vi-l spun citit din cărți, vi-l spun din experiență personală, e un mare tâlc, e un mare, e o cheie a problemei, să poți să nu rămâi în plafonaj. Să nu accepți să te plafonezi în nicio direcție, pe niciun aspect al vieții. Să nu te mulțumesc cu lucrurile care sunt, ci când te conturezi în punct de vedere material, adu-ți aminte că ești și suflet, adu-ți aminte că ești duh, adu-ți aminte că Dumnezeu creează pentru tine, a creat și ți-a pus o perspectivă extraordinară. Ce le spunea Domnul, și cu asta sigur că este finalul, ce le spunea Domnul după ce a luat păștea și a făcut ucenici? Zice, străbătea Galileea, zice, a străbătut toată Galileea învățând în sinagogilor, propovăduind Evanghelia împărăției. Propovăduind Evanghelia împărăției, adică aducându-le vestea bună a împărăției. Ce este asta decât o perspectivă uriașă? O perspectivă în care omul se împlinește. Noi spunem în Sfânta Liturghie, la rugăciunea pe care vei auzi-o citind-o, Dumnezeu să ne ajute să trăim acel moment cu toată intensitatea, zicem, ne-ai dat nouă împărăția ceva să vie. Ne-ai dat nouă împărăția ceva să vie. Dumnezeu nu vede ce ciudățenie între trecut și viitor, combinat trecutul și viitorul. Ne-ai dat nouă să iau în trecut. Împărăția ceva să fie. Adică ne-ai dat ceva ce ține de viitor, ceva care ține de perspectivă. Ăsta e creștin. Un om normal ca și ceilalți, dar un om care nu-și trăiește normalitatea lui, tembel, mameluc, limitat. Unde știi cu registrarea? Haideți repede, nu pierde ocazia. Nici tembel, nici mameluc, ci își trăiește viața cu toate elementele care îl definesc pe om într-o perspectivă mult mai largă care se numește Evanghelia Împărăției.